Бишкекте саат 6:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки азаттыктан дүйшөмбү күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта 2-1 форматындагы атайын маегибизди угалабыз. Анын бүгүнкү коногу жогорку кеңештин депутаты, Республика ата журт фракциясынын мүчөсү, жакында парламенттин вице спикери кызматынан кеткен Алтынай Өмүрбекова.
Жакшы эле ситуация, жакшы. Анан жанагындай экиге бөлүнүптүр, анан үчкө бөлүнүптүр, анан деги мен айтып коюшум керек, бул действительно чындыкка жатпайт. Ооба, кээ бир маселелер бар, ал ар бир фракцияда бар. Анан фракция, мына биздин фракция өтө чоң, 28 киши.
2-1 форматында катаймай кибизди урматтуу угарман, бир саандан кийин угаласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Экс-президент Роза Отунбаева Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин абалынан кабар алды. Бишкектеги номер 47-чи абакка бүгүн барган Отунбаева жолугушуудан соң Текебаевдин абалы жакшы экенин журналисттерге билдирди.
Духу эч сынбаптыр, ден соолугу жакшы. Жок, эч кимсине претензия жок. Мен ойлойм, биздин администрация деле түшүнөт го мына бийлик деген келет, кетет, анан эл калат. Мындай жылдыздуу саясатчылар калат, болот. Дайым элге керек дегенде шартын мен сурадым, мен биз саякка барган жокпуз. Дурус эле деди.
21 ноябрда Жогорку сот Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүү тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Эки саясатчы Орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынган. Соттолгондор муну өз оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. Бул арада Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылган. Украина соту 11 декабрда Грузиянын экс-президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвилинин баш коргоо чарасын аныктайт. Процесс ушул тапта Киевтин Печорский райондук сотунда өтүп жатат. Михаил Саакашвили Киевте 8 декабрдын кечинде кармалып, коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал дароо ачкачылык жарыялаганы да маалым болгон. Бир күндөн кийин прокурорлор Саакашвилини сотко чейин үй камагына чыгарууну өтүнүшөрүн маалымдашкан. Украина бийлиги Саакашвилини мурдагы президент Орусияга качып кеткен Виктор Янукович башында турган кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнө көмөк көрсөтүп, алардын кылмыштарын жашырган деп айыптап жатат. Саакашвили бул дооматтарды четке какты. Буга чейин ал Украина президенти Петро Порошенкого импичмент жарыяланышын талап кылып, Киевте миңдеген адамдар катышкан ири акцияларды өткөргөн. Кыргызстандан депортацияланган France Press агенттигинин кабарчысы британиялык журналист Крис Риклтон учурда Дубайда экенин Азаттык радиосуна билдирди. Ал өзүнүн жубайы менен кызы Кыргызстандын жарандары экенин, өкмөт анын өлкөдө жашоосуна жана иштешине уруксат берет деген үмүттө турганын кошумчалады. Журналист бийликтин чечимин Дубайда күтөөрүн да айтты. Соңку 7 жылдан бери Кыргызстанда жашап иштеп келген Риклтон 9 декабрда Кыргызстандын чек арасынан киргизилбей Дубайга депортацияланган. Аны Дубай аркылуу Колумбадан келген учурда Бишкек теги Манас аэропортуна күч кызматкерлери өлкөгө киргизбей коюшкан. УКМК Крис Риклтон Кыргызстанга буга чейин виза режимин бузганы үчүн киргизилген эмес деп билдирген. Риклтон Бишкекте жайгашкан Борбор Азиядагы Америка университетинде да окутуучу болуп эмгектенет. 2015 жылдан бери France Press агенттиги менен кызматташып, Кыргызстанда өткөн көчмөндөр оюндарын кеңири чагылдырган. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Европадагы мамлекеттер АКШнын жолун жолдоп, Иерусалимди Израилдин баш каласы катары тааныйт деп күтүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал Брюсселде Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйынын утурлай 11 декабрда билдирди. Ал эми Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини шаркет Иерусалимге карата эл аралык консенсусту кармануну улантаарын билдирген.
You know where the European Union stands.
Силер Евробиримдиктин турумун билесиңер. Биз Израиль менен Палестина ортосундагы жаңжалды эки өлкө гана чечиши керек деп эсептейбиз. Иерусалим Израилдин да Палестинанын да баш каласы. Бул биздин позициябыз. Биз ыйык шаардын макамы тараптар ортосундагы түз сүйлөшүүлөр аркылуу чечилмейинче Иерусалим боюнча эл аралык консенсусту карманып, аны сүйлөөнү улантабыз деди. АКШ президенти Дональд Трамп 6 декабрда Ак Үйдөгү сөзүндө Иерусалимди Израилдин баш каласы катары таануу боюнча чечим мен жарыялаган. Ал АКШнын элчилигин эми Тель-Авивден Иерусалим шаарына көчүрүү ишин баштоого көрсөтмө бергенин да билдирген. Дүйнөлүк коомчулук, анын ичинде Европадагы эң жакын өнөктөштөрү да АКШнын бул кадамын сынга алышууда. Сауд Арабиянын бийлиги өлкөдө кинотеатрларды ачууга уруксат берди. Падышачылыкта 1980-жылдардын башында кинотеатрларга тыюу салынган эле. Дүйшөмбүдө өлкө жетекчилиги кинотеатрларга, анын ичинде коммерциялык операторлорго лицензия берүү боюнча чечим кабыл алды. Маданият жана маалымат министри Альват Аль-Алаттын айтымында биринчи кинотеатрлар 2018-жылдын башында ачылганы жатат. Альват Аль-Алаттын билдирүүсүндө кинотеатрларды кайрадан ачуу Ханзада Мухаммед ибн Салман жүргүзүп жаткан экономикалык жана социалдык реформалардын бир бөлүгү экени айтылат. Бул реформалардын алкагында 5 ай мурда падышачылыкта аялдарга да автоуна айдоого уруксат берилген. Өкмөттүн эсебинде 2030-жылга чейин 300-дөй кинотеатр ачылышы мүмкүн.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми кезек азаттыктын 2-1 форматындагы атайын маегинде. Анын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Алтынай Өмүрбекова өзүнүн вице-спикерлик кызматтан кетүү себептери, парламенттеги оппозициялык фракциялардын ишмердиги, парламенттик системага толук өтүү жолдору, аялдардын саясаттагы салмагы, квота жана аял укуктары тууралуу суроолорго жооп берди. Маектешүүнү Бишкектеги студиябызда кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаевдер уюштурушкан.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, азаттыктын 2-1 эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова болмокчу. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз.
Саламатсызбы Алтынай, кош келдиңиз биздин студиябызга. Бүгүн сизден дегенде ушул жаңы жаңылыктан баштап сурайлы. Сиз кечээ ушу парламентте өзүңүздүн вице спикерлик кызматыңызды өткөрүп өттүңүз өз каалоом менен деп, бирок коомчулукта ар кандай сөздөр айтылып атат. Эмне түрткү болду жумушту өткөрүп бергенге?
Фракциянын чечими ушундай болду. Ротация максатында полномочияларымды өткөрүп бердим. Фракциянын жыйыны менен Курманкул Зулушовду талапкерлигин сунуштап атабыз. Эми акыйкат үчүн айтып коюш керек, мени эч ким чакырып кечээ дагы мен уктум, ошол үстү жактан чакырып ушундай талап коюптур деп, мени менен лично эч ким сүйлөшкөн жок, ушундай десем болот да.
Негизи ушул вице спикердиктин, Жогорку Кеңештин төрага орун басарынын миссиясы эмнеде, кызмат эмнеде?
Төрага укуктарды бөлүп бергенде бир киши болсо жанагы мындай финансовый экономический хозяйственный жагын тээлейт, а бир орун басары жанагы эл аралык уюмдар менен иштеп аппарат көзөмөл кылып ошондой, мен ошол тармакты тейледим. Эл аралык коомчулук менен уюмдар менен, анан мен ойлойм, бир жакшы делемде жакшы жумуш алып барылды. Жыйынтыктарын мен ойлойм ушул 6-нчы чакырылыштын аяктаганча биз көрө алабыз го деп.
Ушу Өмүрбек Бапанов фракция жетекчилигинен кетип аткан себебин ушу фракцияны чыңдаш үчүн деп билдирди баягы билдирүүсүндө. Анан фракция бүгүн канчалык бир команда болуп иштеп атат, фракциянын ичиндеги моралдык психологиялык абал кандай, саясий абал кандай?
Жакшы эле ситуация, жакшы. Анан жанагындай экиге бөлүнүптүр, анан үчкө бөлүнүптүр, анан деген мен айтып коюшум керек, бул действительно чындыкка жатпайт. Ооба, кээ бир маселелер бар, ал ар бир фракцияда бар. Анан фракция, мына биздин фракция өтө чоң, 28 киши. Бул 28 мындай бир ар бир тармактан келген кишилер. Анан албетте кээ бир маселелер бар, алар болсо абдан талкууланат, балким бир пикирге келише албайбыз. Бирок бүгүнкү күндө мындай фракцияда атмосфера жакшы деп айта алсам болот, мындай рабочий. Рабочий. Анан өтө эле мындай бир баарыбыз тең бир ойдо болушубуз керек деген мен ойлойм, бул эле туура эмес. Бирок принципиалдуу маселелер каралганда мен ишенем, фракция да бирдей болуп көз карашы бир болот. Принципиалдуу маселелерге жеткенде.
Ушул сиздердин фракция коалициялык көпчүлүккө кирет экен деген дагы сөздөр чыгып кетти акыркы маалда. Ошондой сүйлөшүүлөр болуп атабы сиздерде?
Андай сүйлөшүүлөр мен билгенимче болгон жок. Аны ошол Акипресс сайтында мен да окудум, таң калдым, анткени бизде фракцияда бул маселе мындай расмий түрдө каралган жок. Балким кайсы бир фракция мүчөлөрү бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аттыбы деп дагы ой кетти, бирок кечээки маалымат боюнча эч ким деле жүргүзгөн жок, мындай официалдуу түрдө сунуш да кирген жок, келген жок фракцияга. Бирок мындайча айтканда не исключается, балким андай сунуш дагы келип түшөт. Келгенде мен ойлойм, талкуулайбыз.
республикада жүрдү фракциясы, атамекен фракциясы сыяктуу эле азыр штабта, оппозицияда да. Бирок коомчулукта билесиз, оппозициялык өзүнүн милдетин аткарган жери жок парламентте деген сөздөр абдан эле көп айтылып келе жатат. Жазгак позициясынан чегинип атат деп жатат. Сиз ушундай пикирге кошуласызбы? Эмне үчүн ушундай маанай түзүлүп атат? Бул эмне? Кысым барбы? Же болбосо бир кызыкчылыктар барбы?
Эми бул суроого мен бир жолу мындай бир жооп бергем да, балким кичине мындай бир табияты дагы оппозициянын өзгөрдүбү акыркы жылдары. Биз болсо оппозиция дегенде бир абдан бир какой то радикалдуу уюм болуш керек деп ойлоп атабыз да. Мен ойлойм, республика Атажурт мындай бир конструктивный оппозиция боло алды го деп айта аламын да.
Мисалы,
может быть, азыр шарт эле мен мына ушул маселе каралып аткан деп балким айта албаймын, бирок биздин фракция жыйындарында же болбосо сессия өтүп атканда маселелер каралып атканда позицияларыбызды айтып аттык. Ооба, бизге дагы ушундай бир сын пикирлер айтылып атты, өтө мындай бир курч оппозиция боло алган жоксуңар деген. Вот. Бирок эми азыр биз баарыбыз тең айтып атпайбызбы, туруктуулук болсун, мындай бир бирге иштейлик, чогуу иштейлик деп. Анан мен ойлойм, балким оппозиция деле мындай бир өтө бир чектен чыгып же кандай бир өтө радикалдуу мындай маселени койбостон, самое главное ошол маселе бар экенин ошону обозначать этип турса, анан ошондой бир өкмөткө болобу, башка органдарга болобу, сот тармагына айтып сындап турса, мен ойлойм, бул деле жаман иш эмес, аз эмес.
Сурап атканым, көп учурда добуш берүүлөргө келгенде принципиалдуу маселелер боюнча каршы чыккан, кээ бир учурда лидерге каршы чыккан маселелер дагы аягында жалпы ушул коалициянын эле бир позициясын колдогон добуштардын жыйынтыгы болуп калат да. Анан ушундай көрүнүштөр балким ушул пикир жаратканга түрткү болуп аткан болуш керек.
Балким, ну бул жерде мындай да, ар бир депутат, кээ бирде биз айтабыз да, мындай келгиле фракционный чечим кабыл алайлык деп. А кээ бир учурларда, көп учурларда мындай эркин дейбиз. То есть ар бир киши позициясына жараша добуш берет экен. Аны биз эми мындай кыйнап айта албайбыз.
Сиздердин лидериңиздер Өмүрбек Бабановго шайлоо учурунда үгүтүштөрү маалындагы билдирүүсү боюнча кылмыш иши козголгон. Ошол кылмыш ишти сиз сындагансыз. Эгер чын эле ушул кишиге мындай саясий максатта иш козголуп калган болсо, ал кишиден эмне үчүн коркушту? Эмне үчүн току кандай кылып иш козгошту деп ойлойсуз?
Эч кимге бул жашыруун эмес. Өмүрбек Бабанов бүгүнкү күндө абдан мындай бир яркий саясатчы, белгилүү саясатчы. Анан мен ойлойм, Кыргызстанда аз эле киши ушундай бир 600 миң добушка ээ боло алды. Анын бири ошол Өмүрбек Бабанов. Анан Бабанов акыркы вот айлары жанагы өзгөчө жанагы шайлоо убагында өтө популярдуу болду, колдогон кишилер өтө көп болду. Анан мен ойлойм, балким мындай саясатта мындай кишилер как конкурент катары кереги жокпу. Бирок албетте мен ойлойм, Бабановдун потенциалы өтө чоң. Ал дагы деле Кыргызстанга чоң мындай бир жакшы иштерди кылып бере алат. Анын мен ойлойм, ошол потенциалын мамлекеттин өнүгүүсүнө биз пайдалануу колдоно алабыз деп келечекте.
Бул киши азыр кайда, анан качан келет?
Эми мен аны так айта албаймын, кайсы бул чын, кайсы жерде деп. Бирок мен мындай баарына эле маалым болгондой, ден соолугуна байланыштуу азыр мамлекетте эмес, бирок албетте келет. Анан мындай эмне эле вот ден соолугуна байланыштуу ушундай болуп калды десе, мен ойлойм, буну деле мындай таң калганын кереги жок. Анткени кандай бир стрессте шайлоо өттү, ар бир киши деле муну балким
ушул сиздин партиянын фракциянын лидери Бабановдон тышкары дагы бир топ сиздин кесиптештериңиз жогоруда кылмыш иши козголуп, азыр алды соттолду, түрмөдө отуруп бийликтер муну коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгы деп баалап жатышат да, сиз кандай ойдосуз?
Албетте, бүгүнкү күнү эң чоң маселе, эң чоң көйгөй бул коррупция. Бирок кээ бир учурда биз билип туруп анан эч бир чара көрбөйбүз да. Анан кайсы бир убакыт өткөндө балким кайсы бир кишине тайып калса же дагы бир башка бирдеме эметип койсо анан ошону эстеп атабыз да. Менимче бул туура эмес. Өз убагында жазасын алыш керек ар бир киши.
Бул демек ушу бийлик өзүнө ыңгайлуу учурду таап издеп ушулар кылуу кандай чечим чыгат.
Эми мен толугу мен ошондой деп дагы айта алам, бирок ошондой көрүнүш болуп атат.
Президенттик шайлоонун жыйынтыктары сизге мындай Кыргызстанда дагы деле баягы жердешчилик бар экенин көрсөткөн жокпу? Мисалы бир талапкер ошо 86% добуш алды өзүнүн туулган жеринен, облусунан. Башка бир талапкер болсо өзүнүн районунан бир 100%га чейин добуш алды. Анан экинчиден бул талапкерлердин баягы жалпы республикалык лидерлиге дагы айлана албагандыгын көрсөтпөйбү? Анын ичинде ушул Өмүрбек Бабановдун дагы.
Эми вот как раз таки Өмүрбек Бабановду алсак, мен ойлойм, ар бир региондо жакшы добуш алды десек болот да. Анан жана сиз айтып аткан жердештик, эми тилекке каршы бул бар экен. Билбейм, мен каныбызда сиңип калганбы, бирок ошондой көрүнүштөр бар. Аны вот эволюция жолу менен жойгонго аракет кылышыбыз керек. Ну ан үчүн ошондой жанагы мындай бир саясатчылар пайда болуш керек. Бүт коомчулукту консолидация кыла ала турган. Вот ага дагы ошондой деңгээл жеткен, ага биз шарт түзүп беришибиз керек. Анан кичине эле мындай бир башы чыккан кишилер болсо, аларды кайра артка тартып, коркутуп, үркүтүп, аларды мындай сындырбашыбыз керек да. Биз болсо наоборот, келечекте күчтүү парламенттик мамлекет бололук десек, бизге албетте мындай преемственность болуш керек, жаңы лидерлер пайда болуш керек, аларды биз өстүрүшүбүз керек.
Сиз ушу 1.5 жылдай вице спикер болуп иштеп турдуңуз, анан парламенттеги жалпы абалды жакшыраак билсеңиз керек. Ушу жогорку кеңештин баягы курч болбой калды, компетенциясыз депутаттар бар деген сындар көп айтылып келе жатат. Чын эле ошондойбу? Ушу парламенттин азыркы ишмер деген сиз кандай баалайсыз?
Ушундай суроо мындай жолугушууларда дагы көп берилет да эл тарабынанчы. Мына ушундай алсыз парламент болгон эмес, мындай бир маданияты төмөн, ар кандай сын пикирлер айтылат. Анда мен мындай дейм шайлоочуларга: бул жерде жоопкерчилик бир эле ушул депутаттарда эмес, ошо шайлоочуларда дагы болуш керек. Ошондон баштайлык. Мындай депутаттарды ким шайлады? Эл шайлады. Ар кайсы себептер менен да, бирөө болсо мына мен тууганым же жана сиз айткандай жердешим же өзүбүздүн балабыз же жакшы ушундай бир кандайдыр бир бирок жанагы компетенциясын, тажрыйбасын же дагы бир эмелерге балким көңүл бурган эмес. Анан бүгүнкү күнү мына 6 фракция отурат парламентте. Демек ошол шайлоочулар шайлап ушул фракциялар келип отурат. Эмки жолу мен жана мен айтпадымбы, буга дагы мен өтө мындай бир сындаба, муну дагы биз мындай эволюция жолу менен өтүшүбүз керек. Эмки жолу уже 7-чакырылышта кудай буюрса биздин шайлоочуларыбыз дагы 1000 сомго же жанагы бир кайсы бир эмелерге сатылбай, ошондо мындай бир принципиалдуу түрдө туруп именно жанагы татыктуу бир депутаттарды, партияларды шайлайтко деген мындай мен ойдомун да.
Бизде реалдуулукта талапкерлердин тизмесин бул лидерлер түзүп атпайбы? Анан шайлоочулардын деле баягы мүмкүнчүлүгү жок да, сен депутат бол же муну тигини шайлап, алар партияны шайлап атат да. Ушул жагынан алганда мыйзамдык балким өзгөртүүлөр керектир.
Сиз туптура айтасыз. Бул мындай да, мына мисалы үчүн партиялар бүгүнкү күнү бизде мындай деле бир маданият пока жок да. Партиялардын түзүлүшү боюнчачы канча бир киши чогулат да, идейный маселе боюнча чогулуп партияны түзөт. Анан ошол шайлоого келгенде өздөрү каржылайт. Анан албетте каржылаган киши жакшы бир позицияда болот. Ал болсо дагы балким бирөөлөрдү эметип келет, алып келет. Ошондой. А биз болсо жанагындай партийный взнос кылып, действительно партиялар мындай бир институт болуп, анан бир фонд болуп, анан фонддон эң татыктууларды чакырып, мына сен барасың деп ошол фонддон каржылап, бул идеалдуу түрдө ошондой болуш керек. А бүгүнкү күнү биз жанагындай система менен кетип баратабыз. Бирок мен жана дагы деле ишенем, биз болсо ушул партийный парламентский демократияны чындап ошону өстүрөбүз десек, жанага биз сөзсүз барышыбыз керек. Партия бул жалаң эле бир шайлоо убагында түзүлүп калбай, мына азыр дагы иштеш керек партиялар.
Дайыма кыймылда болуп туруш керек.
Албетте, партийный кассы сөзсүз түрдө болуш керек.
Жана парламенттик система жөнүндө сөз кылып калбасызбы? Кетип баратканда Атамбаев ушул Кыргызстан негизи парламенттик системага өтүш керек, толугу өтүш керек деген пикирин айтты. Эми азыр келген бийлик улантуучусу деп эсептегенибизде, биз негизи конституциялык конституция кайра дагы өзгөрүшү мүмкүнбү жакын аралыкта?
Мен ойлойм 20-нчы жылда балким дагы бир өзгөрүүлөр болот, бирок бул өзгөрүүлөрдү өзү мындай турмуштагы талап кылып атат да. Мен мисалы үчүн толук азыр ишенип атам, бизде бир действительно бир системаны именно жанагы мамлекеттик башкаруу системанасы бир тактап албасак бизде моундай боло берет да көрүнүч. Бизде бүгүн 3 чоң институт бар да, мына президент, парламент, өкмөт, анан кимиси главнее, кимисинде полномочиялар көп. Анан мен ойлойм, биз болсо действительно парламентке өтсөк, анда бир президентти ошо парламент аркылуу эле шайлашыбыз керек. Мына өзгөчө акыркы мына шайлоо мындай бир мага тастыктады да, кереги деле жокко. Мындай бир
эл шайлашы
да, канча акча короттук да, канча мындай бир коркунучтар да, коопсуздукка болду, кайсы бир эмелер. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде президент Атамбаев, экс-президент Атамбаевдин айтканы бар, ушу жанагы немецкий модель кылып эле Германияда кылып президентти парламент шайласын деп. Анан албетте президенттин кайсы бир ыйгарым укуктарын биз болсо өкмөткө, анан парламентке беришибиз керек. Бирок буга дагы бир мындай мен ойлойм бир шарттар керек да, ан үчүн мындай жанагындай бир күчтүү парламент келиш керек.
Аялдар маселеси да. Парламентте азыр 120 депутаттын бир 20 эле аял э. Азыр фракцияда деле 1-2 эле аял калды. Негизи сиз өзүңүз ушу жерде бир дискриминацияны сезбейсизби? Мисалы мыйзамдарды жылдырууда, билбейм, аялдар маселесин, социалдык маселелерди көтөрүү учурунда, башка учурларда деле, бейформал учурларда.
Эми мен ойлойм, дискриминация албетте бар. Албетте бар. Мына азыр соттор кеңешине тандоо болуп жүрөт. Ал жерде дагы так көрсөтүлгөн 30% аялдар болуш керек деп. Бирок эмнегедир бир дагы фракция аялды көрсөтпөптүр, аял кишини. Анан ошол оппозициядан дагы 3 фракция, үчөөңөрдүн бирөөңөр көрсөткүлө деп талап коюп атат. Бирок баары тең ошол мени эки кишилерден талапкерлерди чыгарып атышыптыр. Ошол эле эсептөө палатасын алсак, ал жерде дагы 9 аудитор бар, 3-үчөсү аял киши болуш керек. Менин билишимче бир эле. Вот дискриминация баардык жерлерде бар. Ошол эле өкмөттү алсак 30% аял болуш керек. Жогору кеңешти айтпай эле коеюн. Эми биз мына мыйзам чыгаруу орган болуп өзүбүз мыйзамды бузуп атканда эми сөз жок десек болот да. Бирок бул теманы биз мындай эле калтырып койбой, дагы деле күчөтүшүбүз керек. Анткени аялдар бул абдан чоң мындай бир потенциал, действительно ишмердүүлүгү абдан бийик. Азыр көрүп атпайбызбы, 20 аял болсо дагы кандай иштеп атышат алар. Кээ бирде мындай коомчулук билбей деле калат. Бирок бир дагы жанагындай бир иш чараларды, төгөрөк үстөлдөрдү, отурумдарды эч бир калтырышпайт да, активдүү иштеген мен ойлойм ушул аялдар парламенттечи. Анан тилекке каршы жергиликтүү кеңештерде өзгөчө айыл кеңештеринде кээ бир вообще эле аялдар көрсөтүлбөй калды. Мына мен өзүмдүн айылымды алсам, эмне үчүн чыкпайсыңар десем, эми колдобойт, шайлабайт деп биздин жеңелерибиз, эжелерибиз айтып атат. Эмне
үчүн ушул аялдардын өздөрүнүн пассивдүүлүгүнөн болуп атабы же?
Мен ойлойм, бул жерде мындай бир стереотип дагы күнөөлүү да. Аялдарга биз мындай бир көнүп калганбыз го, кара, аял бул мындай үйдө отуруш керек, балдарды чоңойтуш керек, төрөш керек деп. Биз эч бир унутушпашыбыз керек, 90-чу жылдары экономиканы мен адашпайм, ушу айымдар чыгарып кетти десек. Бирок эми мындай мамлекеттик башкарууга келгенде эле оказывается мына аялдардын бир кандайдыр бир деңгээли жетпейт деген бир мааниде, как будто мындай бир только квота бар үчүн эле коюп аткандай сезилип атат да. А мен ойлойм, толук камдуу айымдар ишмердүүлүгү бийик.
Квота маселеси башка фракцияларды балким айта албайтырсыз, а республикада эмне үчүн сакталбай атат?
Бизде мындай бир эми кичине ички мажоритардык принциптер дагы болду да. Мен ойлойм, бул принциптерди дагы балким келечекте биз мыйзамдаштырышыбыз керек.
2010 жылы дагы сиз депутат болуп келгенсиз, анан кийин аким болуп кетип калдыңыз. Бул дагы ошол себептен болгонбу?
Частично ошол себептен, да, частично ошол себептен. Бирок ал убакта алсак мен эч биримде өкүнбөйм. Ошол кезде туп-туура болуп туруп ошол аткаруу бийлигине барып мындай реальный секторда иштеп тажрыйба топтодум. Ооба, азыр эми уже мындай 6-нчы чакырылышка мындай бир даярданып уже келдим десем болот да.
Жакшы, бул сизге пайда алып келген экен. Анда жакында ушул таасирдүү дин ишмерлеринин биринин билдирүүсү эки аял алуу жөнүндө коомчулукта башка маселени ачып чыкты, башка көйгөйдү. Ал бул диндин кызматчылары эле эмес, бул жалпы эле светтик адамдардын баардыгын да атка минерлердин көпчүлүгүндө экиден кем эмес аялдары бар, ачыкка чыкпайт алар бирок деген маселени көтөрдү да. Мунун чындыгына сиз күбө болуп жүрөсүзбү? Сиз ушул парламентте мисалы айтып атышат, депутаттардын арасында жүрүп атасыз. Анан эгер ошондой болсо, светтик ыңгайга салып жөндөө мүмкүнбү бул маселени? Же бул токтобой турган процесске айланып кеттиби?
Бул действительно мындай бир социалдык маселеге дагы айланды десек болот да. Бир сөз менен жок, бул ушул жанагы эки аялдуу болушу туура эмес деп, же туура деп бир эч бир ким эч ким киши мындай айта албайт да азыркы күндөчү. Анткени действительно тилекке каршы масштабтары өтө чоң болуп калыптыр. Мен бир мындай статистиканы уктум да, канча бир уже миңдеген ушундай үй бүлөлөр бар деп айтып атат. Албетте ал жерде айтат, ар бир үй бүлөнүн өзүнчө бир трагедиясы десек болот да. Мындай а ошол экинчи аял болуп чыккан кыз келиндерибиз, алардын балдары кандай абалда? Эч бир гарантия, ну мыйзамдуу гарантиялар жок болуп атат. Өтө мындай терең караш керек да. Муну мындай бир ошол многоженствону мыйзамдаштырып койсок, жанагы сойкулук жоголот деп, бул өтө туура эмес көз караш болот да. Муну биз болсо, мен ойлойм, эң башынан ушул кыздар төрөлгөндөн баштап ошол кыздардын билимине ошолорду чоңойткондо ошондо салым кошушубуз керек да. Алардычы мен ойлойм, билимдүү кыз экинчи аял болом деп деле айтпайт го. Анан кээ бир депутаттар айтып атат, келгиле бир мындай талкуу кылалык, баардык жактарды угалык.
Ал эми жанагы 153-чү берене эмне үчүн иштебей жатат? Бул эми кимдин күнөөсү? Прокурорлордун күнөөсүбү иштете албаган? Жанагы эки аял алгандарды жазалоо боюнча берене.
Эми мына жанагы Чымак ажынын маселе эмеси козголгондо кандай деди, бирөөдөн акаса арыз түшүш керек экен. Вот көп учурларда эме арыз бербейт экен. Анан опять таки мен ойлойм, бул жерде жанагы мыйзамдын кемчиликтери да. Бизде мындай эки стандарт болуп атат да. Кээ бир учурларда даже мындай түз далилдер жок болсо дагы чаптап туруп эле иш козгоп коюшу мүмкүн. А мына ачык айтып аткан кишини ошол эле күндө кылмыш иши козголгон жок деп мен да, по-моему, козголгон жок да, кайсы бир эме менен чыгып кетти болуш керек, жанагындай формулировка менен.
Бир суроо да өзүңүзгө байланыштуу, ушул изи Алтынай Өмүрбекова саясатка кайдан келди?
Мен ойлойм, вот алтынчы чакырылышта эмне үчүн? Мен жакшы мэрияда, билесиздер, жакшы бир позицияда иштеп эметип аттым. Бирок эми саясатка биз баарыбыз тең эле бир абдан бир өмүр бою даярданып келбейбиз. Шарт случай дегендей мындай бир сунуш түшөт экен. Анан сунуш түшкөндөн кийин ойлонуп, бир мен ойлойм, ар бир киши өзүнө чечим кабыл алат. Эми мен ошондой чечим кабыл алдым, өкүнбөйм, эффективдүү иштегенге аракет кылам. Бирок мен ойлойм, 5 жылдан кийин шайлоочулар баа берет да.
Жакшы, сиз абдан жакшы иштеп аткан тың саясатчылардын бирисиз, аял саясатчылардын айрыкча. Ошол эле мезгилде сиз жөнүндө дагы ушул тууганчылык аркылуу келген деген сөз жүрөт. Канчалык деңгээлде ушул саясатка келишиңизге жакындарыңыздын таасири болду?
Эми мындай да, вот мен 2010-жылы саясатка келдим десем болот. Биринчи жолу жана 5-чи чакырылышка аттанганда ал жерде жаңы эле жана парламенттик модель түзүлүп аткан. Анан эч кимге бул жашыруун эмес, албетте партиялар анда мындай даяр эле эмес болчу, жаңы түптөлүп. Анан партияга тааныштарын, жанагы мындай потенциалы бар, тыңыраак дегендей иштей турган мындай жөн эле чакыра бербейт да, тааныштарыбыз баарыбыз да көп. Анан ушундай сунуштар түшөт экен. Анан мага дагы ошондой сунуш түштү, жашырбайм, ушундай бир жакын кишилерден десем болот да. Анан мен ойлонуп үйгө келип, жолдошум экөөбүз кеңешип, ушундай чечим кабыл алдык. Вот анан бирок эми утур эле ошол жака байлай берген, мен ойлойм, болбу. Бүгүнкү күнү балдарым дагы, күйөөм дагы, мен ойлойм, мага мындай бир жардам көрсөтүп атышат, колдоп атышат, түшүнүк менен кабыл алып атышат. Бул дагы өтө жакшы жардам. Анан мен ойлойм, канчалык алар колдосо, ошончолук мен иштей берем.
Ишиңизге ийгилик. Урматтуу каармандар, Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештеги Республика Таажир фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова болду. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктайбыз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз ого саат 8:00 тарта түз чыкмакчы. Кечиңиз кушуп улансын. Саламатта калыңыз.